Parokia ya Mtakatifu Ana iliyoko ndani ya Vatikani siku ya Jumatano imeadhimisha kumbukumbu ya watakatifu Yoakimu na Ana, wazazi wake Bikira Maria, kwa kusali kwa ajili ya kuombea maadhimisho ya sinodi ya maskofu kwa ajili ya vijana yatakayotimua vumbi kuanzia mwezi Oktoba 2018 hapa mjini Vatikani, kwa kuongozwa na kauli mbiu vijana imani na mang'amuzi ya miito. Waamini wamesali pia kwa ajili ya kuombea maadhimisho ya siku ya 34 ya vijana duniani kwa mwaka 2019 yatakayoadhimishwa nchini Panama kuanzia tarehe 22 hadi 27 Januari 2019. Kwa kuongozwa na kauli mbiu tazama mimi ni mtumishi wa Bwana na iwe kwangu kama ulivyonena, Kardinali Lorenzo Badisteri, katibu mkuu wa sinodi za maskofu, ameongoza ibada ya misa takatifu parokiani hapo majira ya jioni. Wakati wa ibada ya misa takatifu asubuhi, Kardinali Angelo Comastri, mwakilishi wa Baba Mtakatifu kwa mji wa Vatikani, katika mahubiri yake alikazia umuhimu wa wazazi kutekeleza dhamana na wajibu wao wa malezi makini pamoja na kusaidia mchakato wa kurithisha imani, maadili na utu wema kwa watoto wao, changamoto kubwa kwa malezi ya vijana wa kizazi kipya wanaotaka uhuru usiokuwa na mipaka wala nidhamu. Bikira Maria aliazamisha maisha yake katika sala, tafakari na umwilishaji wa neno la Mungu katika uhalisia wa maisha yake kama inavyojidhihirisha kwenye utenzi wake wa Magnificat. Bikira Maria, mama wa Mungu na kanisa, ni matunda ya malezi makini yaliyofanywa na wazazi wake Mtakatifu Yoakimu na Ana, waliomsaidia katika maisha yake kutoa kipaumbele cha kwanza kwa Mwenyezi Mungu na upendo kwa jirani. Kumbe familia ni kitalo cha imani na miito mbalimbali ndani ya kanisa, ni kitovu cha uinjilishaji na urithishaji wa imani kwa vijana wa kizazi kipya. Huu ni mwaliko kwa vijana kuwa wepesi kutimiza mapenzi ya Mungu katika maisha yao, kama alivyofanya Bikira Maria kwa kutoa jibu la uhakika, tazama mimi ni mtumishi wa Bwana, nitendewe kama unavyosema. Kardinali Angelo Comastri amekumbusha kwamba tarehe 26 Julai 2017 kanisa limeadhimisha kumbukumbu ya miaka 25 tangu Mama Teresa wa Calcutta alipofariki dunia. Kwa upande wake, Kardinali Lorenzo Badisseri amekazia zaidi dhamana na nafasi ya wazazi katika kujenga na kudumisha utakatifu wa maisha unaofumbatwa katika ushuhuda makini, kielelezo cha imani tendaji. Jina Ana maana yake ni neema inayobubujika kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Ndiyo maana Mtakatifu Ana ni msimamizi wa wanawake wajawazito wanaosubiri kujifungua, lakini pia ni faraja kwa wanawake ambao hawakubahatika kupata watoto katika maisha yao. Watakatifu Yoakimu na Ana walikuwa ni wacha Mungu, mfano bora wa familia hata kwa watu wa nyakati hizi. Katika umaskini, ukimya na huduma kwa Mungu na jirani, wakabahatika kupokea zawadi ya Mungu na kuwa ni wazazi wake Bikira Maria, mama wa Mungu na kanisa. Kwa njia hii wakashiriki katika mpango mzima wa kazi ya ukombozi iliyoanzishwa na Mwenyezi Mungu. Wazazi na walezi wanakumbushwa dhamana na wajibu wao wa kuhakikisha kwamba wanarithisha imani, mila, desturi na tamaduni njema kwa vijana wa kizazi kipya. Wahenga ni watu muhimu sana, kwani wanakumbatia hekima, busara na tunu msingi za maisha ya kiroho na kiutu, mambo wanayopaswa kuwarithisha vijana wa kizazi kipya ili waweze kuwajibika barabara. Lakini kwa bahati mbaya, ulimwengu mambo leo unaonekana kana kwamba hauna nafasi kwa wazee, kwani umuhimu wa mtu unapimwa kwa kile anachochangia katika mchakato wa uzalishaji na utoaji wa huduma. Matokeo yake ni wazee kusukumizwa pembezoni mwa jamii, hali ambayo inawafanya vijana wengi kujikuta hawana utambulisho makini katika maisha yao. Hawa ni vijana ambao ni sawa na daladala iliyo katika usukani, kiasi cha kukosa mwelekeo sahihi barabarani. Si haba kuona kwamba Mama Kanisa anawahimiza watu kuwajali, kuwathamini na kuwaenzi wazee ambao ni hazina ya jamii. Kinachotiliwa mkazo hapa ni utu na heshima ya binadamu, ni kukuza na kudumisha umoja, mshikamano na mafungamano ya kidogo na kijamii. Baba Mtakatifu Francisco analitaka kanisa kutoka kifua mbele kwenda kuinjilisha pembezoni mwa jamii ya watu, kwa kukazia mambo msingi katika maisha: amana ya imani, mafundisho ya kanisa, amri za Mungu na maisha ya sala, ili kuzima utupu unaojitokeza kutokana na kelele nyingi na uchafuzi wa mazingira, mambo yanayohatarisha amani na utulivu wa watu wengi duniani. Kardinali Lorenzo Badisseri anakaza kusema watu lazima watangaziwe na kushuhudiwa habari njema ya wokovu kwa lugha rahisi inayopenya masikio na kukita katika akili na nyoyo za watu, sanjari na kuhakikisha kwamba vyombo vya mawasiliano ya jamii ambavyo daima haviko katika mchakato wa mageuzi na mabadiliko makubwa vinatumika kufikishia watu ujumbe wa neno la Mungu. Kinachotakiwa ni ukweli, uhakika na mambo msingi, kwani watu hawana nafasi ya kupiga michapo. Wana haraka zao kama yale mabasi ya mwendo kasi bongo. Watu wanataka kusikiliza habari njema ya wokovu, injili ya Kristo aliyeteswa, akafa na kufufuka kwa wafu, na wala si vijembe wala kejeli na matusi. Kardinali Badiseli anaendelea kufafanua kwamba Baba Mtakatifu Francisco anatoa kipaumbele cha pekee kwa wazee na wahenga kama mashuhuda na vyombo makini katika mchakato mzima wa malezi na urithishaji wa imani, maadili na utu wema kwa vijana wa kizazi kipya. Wahenga wanayo nafasi ya pekee katika malezi kwa wajukuu wao, kwani wao kwa hakika ni nguzo imara ya familia.
Atukuzwe Maria, mama wa Mungu.
Atukuzwe Mungu, atukuzwe.
Aliye kingi wa dhambi ya asili.
Atukuzwe Mungu, atukuzwe.
Aliye pali
Atukuzwe Mungu.